هلو واشنطن.
برنامه یک کوپیشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
جبرانی عزیزم کاتو گشکاتتن شادو بخیر بینوا بو برنامه هلو واشنطن. امرو لبرنامه هلو واشنطن تیشک دخینه سر یکم متاری جو بایدنی سروچی ولایت اگرتوکان بو هر دو انجمنی کنگریسی امریکا ببونه صد روژی دست بکربونی وک سروچی امریکا تیدا کوملک لسیاستکانی که لماوی حلمتی هلبجارنی سروکاتی امریکا بلینی بو دابو انجامیان بداد لماوی او صد روژ دا هنده چیانی انجام داوا بتای بتیش زوربه براریکانی سروکاتی بریو براتی پیشو واتا هی سروچی پیشو دونالد ترامپ هلگرانده و پوچانی کدوا. سروک جو بایدن لمیانه یکم متاری بو کنگریس آماجی باو کارانه دا که انجامی داون و هر واج اجنده یا خود سیاستکانی بو آینده خستر رو. با سرچی سنجی خسته سر باری آبوری سازکردنی درفتی کار و هر واج بایخدان بمنالان و ریفورم و چاکسازی لپولیس و گرانکاری لجنگه و چشه کزبرانی ناقانونی و خیندن بچه چی دیکی باسکانی بو. اوی زیگای سرنج بو شیوی دانشتنی آمده بوان بو لحالی کنگریز دا که و پیشتر بر لپتای کرونا 1600 کس بانگش دکران بلام ام جارا لبر پتای کووید 19 تنیا 200 کس بانگش کرابون که امش هستی چی سیری با بینرانی و تارکه دا لکنالکانی تلویزیون دا. بیگو من و تارکه سروک بایدن جگه رزامندی اندامانی دیموکرات بو با پیتوان شوا کماریکان هر زو دجی برنامکه بایدن بونو امش لولامی کماریکان با و تارکه سروک بایدن در کود که یکسر پاش بایدن للاین سیناتور تیم سکاتی اینوینری ولایتی کورالاین باشوری پیشکش کرو آماجی با وکرد که سروک بایدن لحلمتی هلبجاردنی سروکاتی امریکا باسی لایختی امریکایکان دکرد بلام تیم که خوی کسی چی رشپیستی امریکایی با اصل افریقایی گوتی لوتی بایدن دست بکر بوا امریکایکان زیادر دابش بونه و هر واش آماجه باوده که و امریکا ولاته چی نجات پرزنیه. البته سناتور تیم سکات لبواری چاکسازی لپولیس دا لگل دموکراتکان کاری کردوه. جا آیا سروک بایدن دتواند بسر او کسپان زالبید که برو رویان دبیتوه آیا چی دتواند بکد بو اوی کماریکان کاری لگل دابکن؟ چون ده توانید دابش بونی امریکایکان چار سر بکاتو یچیم بخاد. ام پرسیاران وزاری تریج من حیدر کریم لبرنامه هلا واشنطنی دنجی امریکا لگل دکتور کرمانز گندی پروفیسور لزنکوی تنسی استیت لشار نشفیل توتیو دکین. دکتور کرمانز زور سپاس دکین و بخیر حتی و با برنامه هلا واشنطنو بر لهمشتیک. دکرید با چونی خود لسر شیوی بجداری آمده بوان با اوتارکا در برید خود دزانی لاوتارکانی را بردو دا هولی کنگریس پر لآمده بوان دبو که نزدیکی 1600 کسی لخوده گرد. بلام امزارین تنیا 200 کس آمده بون. آیا پتای کرونا با امشیوه کاریگری کدوتا سر کاروبارکانی امریکا که آمده بوان بتایبتی کابینه سروکو دادگای بالاو نیونرانی هر دو انجمنی کنگریس بمجماره کما بجداری بکن؟
سرطاز پاس که که حیدر پتای کورونا بشیوه که گشتی کاری گریتی هول سرطواوی سیماکانی جیانی مروف و مروفایتی لسر آسی جیانی بشیوه که گشتی لسا امریکایش پتای باتی هیوان اوی که دوین شو دیترا لکنگریسی امریکای که وقا مازد پیکر تنیا دو ست کسی دانشمون که کارکی کورونا بدلیایی و کدیتت لنیوان هر اندامی چی کنگریس بو اویدی که چند کرسی کهو او بمانای او نیا که به جوری لعینی کاردانوی چی نگتیز بیتن للاین بتای باتی کماری کان که کمتر بجدار بون لدانشنی دوینی کنگریس بلا موگا مازد پیکر مسئله پتای کورونا رولی چی گرینگی اولوی بلا بیسانیش ری برسره چی کانی هر دو حزب بجدار بون پاشان او گتاری او راستو خو دا گوازراو مرواده کمند امای دیگه که بجدار نبوینه لمال بشه چی زوریان تمشاین کردیم هم کماریکان هم دیموکراتکان پتای باتی کماریکان چون که همیشه دیانه بزانن لعینی برانبر سدلیتن که بتوانن آماده کاری ممکن یا خود سیاستی خواهان چون روبروی ببنوان تنیا هوکار وقت آماده پیکر پتای کورونا بو نشته چی دیتا
ای کاتی کسروک بایدن لکردار چی بپیشینه دا وگ نریتیک دو وینی لوتارکی پیشکش کرد به هر دو خانمی که لپشت خوی دانشته بون، نانسی پلوسی سروچی انجمنی نوینرانی امریکا و کاملا هریس جگری سروچی امریکا و سروچی انجمنی سیناتی امریکا. وک شارزایک لسیاستی امریکا و پروفیسوری زانکو چه هسته که لا درست بو بمشوه که بینید؟
بخوی هسته که شیرین بو هم دیمنه که جوانیش بو چون که جاری یکما لمیجوی امریکا هم سروکی خانه جواکی نوینران لکنگریس که خانمی پلوسی و جگری سروکی امریکای که خانمی کاملا هیرسا هر دو که هم جن بن ایتر او بو که وک آمازت بکر پریزیدن بایدن او شتی یاداور کرد وکو سیمای که جوان لامریکای البته لائن اکی دیکشی هیا اوش سرکوتنه که لبو جنان جنانی امریکا بطایبتو بشیوکی گشتی لسر آسی جیهانه که بردوام رول یان برچاوتر دبین ریتن لناو کوملگکانی یاو سالاری جیهانه بشیوکی گشتی جوانی که زیادر لو دامو که دو جن دو پوزیشنی زور برزو کارگر اداره دکن لسیاستو لاداره کردنی دولتی امریکای
سرک بایدن لاوتارکی دا بایخ چی زوری با آبوری و درفتی کار لامریکا دا آیا سرک بایدن لماوی امصد روژه دست بکاربونی توانیویتی باری آبوری امریکا برو باشتر ببات چونکه خود دزانی زیادر لبیست میلیون امریکایی باوی پتای کرونا و کارین لدست داوا جا بابو چونی ایوا سرک بایدن تا چند لو بوارده سرکوتو بوا
پریزیدن بایدن آماجه باو بیست میلیون اکر لگوتاره که خوی لو ماوی اوسط روژه که پریزیدن بایدن سرکایتی امریکای ورگیرتی آبوری امریکای خرابتر نبول لوی که لسردمی پریزیدن ترمپ هاو تشکوتنی بخوی وردیتی بلام هیش تاکانه نزدیکی ده میلیون اک لخلقی امریکای بیکارن لبرهنده ناکره زور گشبین بی چون که حتا ایستا که پروسیسی خوو دوزینی آبوری امریکای بو حالت اکی تندرس و هواشی دسی تپیش. بلام لگشه کردن دایا. لبو اوی آیا پریزیدن بایدن دتوانیتن مورکی سرکوتن لسر او پروسیس دابنیتن. لکریبلی چون که براستی پریزیدن بایدن لو ست روژه که لسرای سپی دا بوا زیاتر لپیشبین یکانی خلق خوی نیشان دا زیاتر لأوی که توقع دکرا چاوری دکرا لزور بوار بطای بتیش لروب روبونوی کووید نوزده او مرو با زور زور حکیمانا سروکانا خمخورانا رفتاری کردیا لبرهن بی خلکه که بشیوکی گشتی خلکی امریکای لکاریوی لو ست روژه رابردو رازین بلان دیسانیش هر وقت خلقی امریکای آماجه پیدکن او بسنیا خلق چاوری او دکاتن لست روژی آینده و روژکانی دواتری او ست روژی آینده بردوام بایدن ببینیتن لوی که او بلینانی لکاتی کاندید بو خلقی امریکای داوا بزیان بینیتن و لهمان کاتیش لو روزاوانی که لوانی چاوری نکرین و بین پیش سروکانا رفتار بکاتن لبرانبر هر شکانی دروا که آمارش پیکر ندیکن لگتارکی خوی ایدی خلق بشیوکی گشتی رازیا بلام لامریکا تو بخوش دزانیم خلق بردوام دیویت نتیجه باش لکارکانی سروکی خویان ببینن لیران پیدا حل گتن و اوزورشتانا کما بشیوکی گشتی که کاری باشیش دکار که ایروزبایی و دستخوشیشی لیدکن لهمان که لعنی دیکش رخنی هیا که او رخنیش پیموای زیاتر کومک با سروک دکاتن که همیشه هوشیار بیتن و با سرکوت نکانی خوی مغرور نبیتن بردوام هول بداتن سشتیک باشه لگو خلکی امریکای انجامی بدات
بله بلای تو خالی هر سر چی یکم متاری سروک جو بایدن چی بو و بو آیا مسئلهی بابلین کرونا بو باری آبوری بو درفتی کار پیدا کردن بو چشی پنابرانی ناقانونی بو باج بو یا گورانکاری لجنگا چی بو که بلای تو لموتار گرنگ جی پیدرا
با خوی دو لینی سرکی هبو لموتارکی پریزیدن بایدن یکیان پلانی خانواده بو که اوی با جوری اقصی لیکرد یارمتی او بداتن مندالان لفقر لفقر و دسکردی جیان در بینیتن بیمه آبوریان لبو دروز بکاتن حول بداتن لبواری خویندن یارمتیان بداتن وک اوی آماجهی باوی که کمیونیتی کالج کان اوانه دو سال دوای ناوالی دخویندرین اوانه هموی بکات خورایی او لینکی گرینگ بو لینکی دی کسی لانی جرخانی امریکای بتایبتی لبواری ریگکان و پردکان که دوباره نوجن یام بکاتوا لو دو لانا زغبون وک او سب لانانی دی کشی دکرتوا که بو خود آماجت پیکردن مسئله گشی آبوری که آماجت پیکرد گشی تکنولوژی لبو مارس و برهم هنانی واکسین اوشتان همو وکو سرکوتن ند لبو خوی وک آماجتشی پیکرد گوتی امریکا و گوتی اما هیچ تگنیه نتوانین انجامی بدین لوقتی که بیک و کار دکین باسی دوباره درست کردنوی پاکجی و آوی خواردنوی کرد که لحنده جگه امریکای گرفته لبو خلق لمسله اوی که او پلانی کاری که گوتی کارگرانی امریکای بلو کالر اوانی که بدست حق ایجدکن اوانن که تنیا لوانی بروانامی دواناوانیان هویتن زیاتر لبو اوان مسئله کارخانکان و اوزورشتانا دوباره سرنزیان پی بدریت و بخرین و کار شتکان لامریکای برهم بهندرین و دعوی لخلقی امریکای شکر که برهمی امریکای بکرن ام پی موایا او بو کرامت و سمعی امریکای نخطه چی گرین بو که و آماجه پی کر لبرانبر بازار امریکای به تایبتی لبواری صنعتی بشوکه للاین چین بشوکی گشتی کنترول کرده البته چین اصلا لعاصی بازاری جهانی لباره پیش سازیکانی میوندی و بچوک لپیشتر لامریکای زوربه بازارکان لجر کارگریتی کالای چینی دانا اوانا هموی لعنی گرینگون لعنی چی دی که باسی برس کردنوی دست حقی کرد بو پازده دولار که شتیکه لکاتی که کاندید بو آماجه پی کرد اوانا هموی لعنی پروگرامی پیش و بردنی جیان و گزرانی خلقی امریکاینا بلام خرجی او پلانانا به تریلیون ها دولارا آیا او پاره لشه دینیتن لوقت گوینا چیتن که کوماریکان یارمتی دریبن بو خوی اوه پرشاره کی گرینگا و تحدایه کی گرینگیشه گرفته کی گرینگیشه لبرانبر بایدن که چون دتوانیتن او پلانا گورانا بتوانیتن پاره ان لکونگریز بوور بگری وقت نگه تو تماشا بکا درستا دیموکراتکان زورینن لکونگریز بلام لسنت به یک دنگ اویش دنگی جگری سروکا دنا لسنت پنجا و پنجا دابش کراینا لجواکی نوینران درستا دیموکراتکان زورینن بلام با زورینه چی رها نیا لبرهند زحمتا دعایی جدا لوش هندگ لکوماری کانیش سرنجیانه تیبینیانه لباره او پلانه گوره و پرخرجه بایدنی. کوماریه دیموکراتکانی محافظ خوپارز لهنده مسائلی ایدیالوژی تا اندازه لکوماریه کان نزیکن. اوانه هموی بایدن لپیش خوی اندازه بینیتن. اوانه هموشی گرفتن لپیش بایدنی. لبرهنده او پلانه که او داوایده که بو گوره و بو پرخرجیه زحمت توابی اوشتانه لکونگریس بتوانیتن کونگریس رازی بکا که یارمتی بدن.
دکتور سروک بایدن سبارت به مسئله چاکسازی لپولیس دا هروا چارسه کردنی چشه کوزبرانی ناقانونی و گرانکاری لجنگه داوای هاوکاری لکوماری کنده کاتن. بلام استوکو خود زانی هر دو انجمن لای دموکراتکانه کاتی خوشی که بری براتی اوباما بو هر دو انجمن لبندستی دموکراتکان بو بجماره چی باشیش نه انتوانی چه شی پنابرانی نه قانونی چارسر بکن استا لهر دو انجمن راست بجماره چی کم زورینن بو استا هاول نادن اما چارسر بکن بو داوای هاوکاری لکوماریکاندک
بابتی پنابرانی نایاسایی گرفت که روبروی زوره لسرو که کانی امریکای بویتو. ایسا که نزیکی ده 12 میلیون خلقی ناقانونی لامریکای ده جین. پریزیدن بایدن حزب و دکاتن که به هاوکاری کنگریز او کاره بکریتن. شتیگ بیتن که کوماریکانیش یارمتی دربنو لو پروسیسا سیمای هر دولایان سیمای دیموکراتکان و سیمای کوماریکان دیار بیتن چون که بابت اکی چندی بلی حساسا دیجه که لسروککان ذاتی نکردیا هەنیا بە یەکلایی بچن کارەکە بکەن چونکە ڕەنگدانەوەیەکی زۆر نێگەتیوی دەبیتن لەلایەن بەشێکی زۆری خەڵکی ئامریکایە کە دژی ئەوەنا خەڵک بێنە ئامریکایە بە شێوەکی نایاسایی. هۆکارەکەی سەرەکی ئەوەیە کە هەوڵ دەداتن لەگەڵ کۆماریەکان ئەو کارە بکاتن و بەتەنێ نیکەن. ون پێشم وایە هەر سەرۆکە لە سەرای سبی بی چ کۆماری بیتن چ دیموکرات ئەگەر پشتگیری حزبەکەی دیکەی لەگەڵدا نەبیتن ئاستەما خۆی لە بابەتێکی ئاوها بزاتن و بەیەکلایی بیکاتن بەک ئاماژەم پێکرد چونکە دەبیتە هۆی ئەوەی دەزانی زۆر لە کورسیەکانیان لە هەردوولکی کۆنگرێس و لەوانەیە لایەنی نێگەتیوی دیکەشی لێ بکەویتەوە. جا لە بەرهەندێک پێم وایە ذاتی ئەوە ناکاتن بە تەنیا خۆی لەو بابەتە بدات.
زۆر کەس پەسنیە هەوڵەکانی سەرۆک بایدن دەدەن بۆ هەنگاوەکانی لە پێناو ئەوەی کە زیاتر لە 224 ملیۆن ئەمریکایی پێکوتەی یاخود ڤاکسینی دژە کۆرۆنایان وەرگرتووە. ئایا ئەم امتیازە کۆماریەکانیش بەشدار نین تێیدا هەروەک لە وەڵامی کۆماریەکان بۆ یەکەم وتاری سەرۆک بایدن ئاماژەی پێکراوە کە بەڕێوەبەرایەتی پێشووی هەوڵێکی زۆریدا بۆ سازکردنی ڤاکسینی دژە کۆڤید 19
ترامپ لەگەڵ تەواوی ئەو لایەنە نێگەتیڤانەی بەڵام لەبارەی دروستکردنی ڤاکسین گوشاری هەبوو لەسەر کۆمپانیەکانی ڤاکسین دروستکرد. لە سەردەمی ترامپ پرۆسێسی دروستکردنی ڤایرۆس بە خێرایی لە پێشوەچووندا بوو وەکە پرێزیدەنت بایدن بووە سەرۆک ئەو ڤاکسینە ئامادە بوو. ئەوەی پرێزیدەنت بایدن بە هەمان شێوەی خێرایی و دقەتێکی زۆر لەو بارەیە کردی خەڵکی ئامریکای هاندا ئاسانکاری کرد بۆ ئەوەی ئەو ڤاکسینە بگاتە تەواوی گۆشە و کەنارەکانی ئامریکایە. وەک ئاماژەشت پێکرد دوێنێش گوتی لە تەمەنی 16 ساڵی بەسەر بۆ هەموو تاکێکی ئامریکایی ڤاکسین هەیە بۆ 190 ئامریکایە لە ماوەی 5 مایلی لەو جێگەیەی لێ دووری دەتوانن بچن پێکوتەی خۆیان بکەن. ئەو بابەتە لە پەیامی کۆماریەکان شتێکی دروست بوو چونکە دەکرێتن ئەو بابەتە لەو چارچێوە تاریفی لەوە بکرێتن کە هیممەتی هەردووکیان بوو، هیممەتی کۆماریەکان بە هەمان شێوە هیممەتی دیموکراتەکان بوو کە ئەو ڕوو خەڵکی ئامریکایە دەکرێت بڵێ یەکەم وڵاتوی لەسەر ئاستی جیهانێ بەو جۆرە خێرایی ڤاکسینی گەیاند بیتە میلەتی خۆی.
ئەی وەڵامی کۆماریەکان بۆ وتارەکەی سەرۆک بایدن چۆن هەڵدەسەنگێنی؟
وەڵامی کۆماریەکان لەو ئاستەدا نەبوو کە مرۆڤ شتێکی لێ بتێدا بەدی بکاتن. ئەوە نەبیتن کە ئەو یەکێتی و ئاشتبوونەوەیەی کە بایدن داوای دەکاتن لەسەر ئاستی ئامریکایە کە ئەمریکا بە شێوەیەکی زۆر زۆر دژوار دابەشە لە ناوەخۆی، ئەو پەیامەی تێدا زەق بوو لە وەڕامی کۆماریەکان کە زەحمەتە پرێزیدەنت بایدن بتوانێتن لەو هەوڵەیدا سەر بکەویتن کە هەوڵ بداتن ئاشتی لە نێوان خەڵکی ئامریکایە جارێکی دیکەوە دۆزیتەوە، جارێکی دیکە بەهێزی کاتەوە، چونکە لە وەڕامەکەیان ئاوا دیار بوو کە کۆماریەکان ئەو مەیلەیان نییە لەگەڵ ئەو سیاسەت و بەرنامەی ئابووری و بەرنامەی سیاسی پرێزیدەنت بایدن بەو جۆرە هاوکار بن. وڵامان کاتیشکا کە حەیدەر گرفتێکی هەرم گەورەتر لە وەڕامدانەوەی کۆماریەکان لە بۆ بایدنی گرفتێکی گەورەتر لە پێش بایدن ئەویش ترامپە. ترامپ بە پێچەوانەی سەرۆکەکانی پێشتر کە سەرای سپیان بەجێهێشتی چوونەتەوە بێدەگیان هەڵبژاردیە و هەوڵیاندایە پشتگیری لە سەرۆکی کات بکەن، ئەو مرۆڤە بەردەوام هەوڵ دەداتن درێژە بە هەمان هەو سیاسەتی دابەشکردنی خەڵک بداتن. بۆ نمونا ئەوە تا ئێستاکە بە تەمایە مانگی دابێتن لە مانگی پێنج دەست بەوە بکاتەوە بچێتن لەگەر خەڵک قسە بکاتەوە وەک پێشان وەکو سەرۆک بوو دەچوو ڕالی دەکەین. تەواوی ئەوانەش بە هەمان شێوەی ئەو کاتێک کە ترامپ لە سەرای سپی بوو و هەولی دەدا خەڵکی ئامریکایە دابەش بکاتن، ئەو دابەش بوونا درێژە دەکێشیتن و لەوانەیە بگاتە ئاستێکی مەترسیدارتری، چونکە ئەوەی ترامپ کردیتی درێژەدان بووە بە سیاسەتی دابەشکردن و لێدانی سمعەی ئامریکایە لەسەر ئاستی جیهانێ. و مەخابریش دەبینم کە هیچ یەکێک لە کۆماریەکان هەتا ئێستاکانش ذاتی ئەوەیان نییە لە بەرامبەر ترامپ قسەیەک بکەن. هەر ئەوەش دەسەلمێنیتن کە ڕێبەرایەتی لە ناو حزبی کۆماری لە ئاستێکدایە تەنیا دەکرێت تاریفی هەڵپەرستێتی لە ناو دیموکراسیەتی ئامریکایان لەبۆ بکەی لو وقت اوان برژوندی امریکای او سمعی آینده امریکای دکن فدای کرسیکان خویان لجواکی نوینران و لسند بمین نوا بلام روبروی ترم نبنوا لو وقت یک خوشیان دزان خوشیان لدانشنکانی تایبتی خویان رخن لسیاستی ترم دگرین بلام ذاتی اویان نیه بین روبروی ترم ببنوا چون که لپیگی ترم دترسین مبادا دنگیان ندنیو او کاری هیان او کرسی هیان لکنگریسی امریکا لدستی بدن. اوش او دگینی تن که آینده او حزبه حزبی کوماری نادیار بیتن بطای بطیج لوقت که استاکان لناو حزبی کوماری خلکانی چی عنصری رگس پرس لناو پیگی ترمزا دبیندریتن و همان او پیگیش اوانن که فرانی حزبی کوماری لیانده ترسن رشکه مترسیه که
بله دکتر بله من لیره ما بستم او بو یعنی کار کردنی جو بایدن لگل کمریکان خود باش دسانی که سروک جو بایدن باو ناصره و که دتوانید لگل لانی ناری کار بکاتو امش لماوی زیاتر لسی و شش سالی خزمتی لسیاستکانی امریکا دا دیاره بله امداره کارکانی ببی کار کردن لگل کمریکان دا انجام دا وک لوتاری ولامدانوی کمریکان در کوتوه آیا اما چون دتوانید امریکایکان یک بخاطن اگر لگل کمریکان کار نکاتن
که حیدر توی که آمازد پیکر لباره جو بایدن او کاتی که جو بایدن لسند بو زور آسان ترا لگل حاوکا حاوری که خوی که کماری بیتن بیک و پلان اگدابنن که کردی لگل جان مکین اوانا زور بیک و کاریاندک لگل اندامانی دیکی کنگریس که کماری بون آسان تر بود با بایدن و کو سناتور کاریان لگل بکاتن بلام که ایستا که بایدنی سروکا سیاستی امریکای لدستا سیاستی آبوری امریکای دتوانیتن دیاری بکاتن سیاستی دروی امریکای دتوانی دیاری بکاتن پلان لبو جیانی خلقی امریکای دابنیتن اول لزور حالد و کو دو ایدیولوژی دیموکراتیک و ایدیولوژی کماری لیکری جیوازن لبرهند او سرکوتنی بایدن لا سنت هیبو هرگز ناکرید چاوری او بکریتن بلین بایدن وکو بایدنی سناتور لا سنت هیبو چاوری او بکری بلین بایدنی سروب همان سرکوتنی لگه کماری کان هبیتن اوش سلمیج روی امریکای روی نده
دکتور هر لسر و مسئله دیمینه و سروک بایدن لاوتارکی دا گوتی ایمه دبیت متمانه ساز بکین نجات پرستی با برنامه دبیت ریشه چش بکین و داواشی لکماریکان کرد پروژه قانونی ساکسازی لپولیس دا بناوی جورج فلوید لسینه دا پسند بکن اگر سروک بایدن هر جو لعنی چپی ناو دیموکراتکان بگرید چون دا تواند لگل کماریکان کار بکاتو البته پسند کردنی پروژه قانونی ساکسازی پولیس پیوستی به ده دنجی کماری دی بید آیا لو باور دای او پسند کردنه بتواند و دست بینیتن؟
لایحه قانونی جورج فلوید لبو ریفورم لناو پولیس و او نعدالتی لناو هیزکانی پولیس داهی بتایبتی لبرامر رشکان لبواری عنصری نمینیت اول لاین جواکی نویدران که زورین دیموکراتن پسند کرایا ماوتا بسیت سنت دو با دو بلاموکو آمازت بکر زیاتر لا زورینی ساده دویتن حتا استا که هلویستی کماریکان دیارنیا داخوا دیانوی او کار بکنیان نا
بلام دکتور کومارکان رخنه لو دغه کب سروک بایدن هر جو ل بابلن لانی چپینه او دیموکراتکان اگر یار لیبرالکان دغری زیاتر او کو خوش پیشتر که قسمه کړ اماجت فکر
درسته اوان وادلین مخوشی کبدا دیموکراتا او فلانی که هشت فلانی که یک جار گوریا بر هند زیاتر خلق کومارکان بویان آسان تر کبلن او زیاتر لختی لیبرالی کوماری دا چیتن اماجت فکر ل گوتارکی دوینه شوی بنا راست خو هند ایدیای برنی ساندرز ته دا بوله وای ک کمپانیا گورکانی امریکای تاکسی زیاتری ام باوی ته سری وانی ل 400000 دلار سالانه زیاتر ایج دکن تاکسی زیاتری ام باوی ته سری ل بو خویندن ول بو هموار کردنی جیانی خانواده ای امریکای کوماری کان او دلین اوانه ل هند حالت دتوانن او قسانه با پرزیدنت بایدن بلن منتها لو بابتی ساسازی ل هیزکانی پولیس او بە سوودی کۆماریەکانیش تەواو دەبی ئەگەر کارێکی ئاوهایی بکەن یارمەتی پرێزیدەنت بایدن بدەن، چونکە بایدنی ئەگەر ئامادە پێکرد بێتن دوێنێ لە گوتارەکەی خۆی زۆر چەند جارێک داوای یارمەتی لەوان کرد کە ئێمە ببرێکەوە دەتوانین کارەکان بکەین. ئەوەش لەوانەیە بۆ ئەو وەڵامدانەوە یەکگرتن بۆ ئەو حاڵەتەی کە بەردەوام هەندێک لە کۆماریەکان خەتاباری دەکەن بەوەی کە لە ڕەهەندی لیبرالەکاندا دەچێتن و دەوڵەتێکی گەورە حکوومەتێکی گەورەی سەپاندیە بەسەر خەڵکی ئامریکایە. بایدن دوێنێ هەولی دا ئەو نێوانە کەم کاتەوە، ئایا تا چ ئەندازەیەک سەرکەوتوو بووە لەوەی کە ئەو کارە بکاتن بەوەی کە داوای لە کۆماریەکان کە یارمەتی بدەن و بەیەکەوە کارەکان بکەن؟ ئەوە دەکرێتن لە ئایندە ببیندرێدا خۆ تا چ ئەندازە کۆماریەکان ئامادەیان تێدا هەیە یارمەتی پرێزیدەنت بایدن بدەن لە پرۆگرامەکانی.
ئایا لەو باوەڕەدایی سەرۆک بایدن بتوانێت بەو ژمارەکەمەی کە دیموکراتەکان زۆرینان لە هەردوو ئەنجومەنی کۆنگرێسدا ئەجەنداکە ئابووری دەرفەتی کار، بایخدان بە مناڵان یاخود خێزان، چاکسازی پۆلیس، گۆڕانکاری ژینگە، کۆچبەرانی ناقانونی بباتە پێش بە بێ کارکردن لەگەڵ کۆماریەکان؟
لەوانەیە هەندێک لەوانە بتوانیتن، بەڵام هەمووی نا. سەلەن لەوانەیە با لە بواری ژینگە بتوانیت بە تایبەتی لەو بوارانەی کە پەیوەندیان بە سیاسەتی دەرێ هەبیتن دەتوانێتن سەرکەوتووتر کارەکە ئەنجام بداتن، چکە کەمتر پێویستی بە ڕەزا و پشتگیری کۆماریەکان هەیە. بەڵام لە بواری پلانی خانەوادە کە نزیکەی $2 تریلیۆن داوا دەکا و پارەیە لەکوێ دێتن؟ دەبێت کۆنگرێس پێی بداتن. کۆنگرێسیش بەو پەنجاهەی لە سەنەت هەیانە ئاستەمە تەواوی ئەو داخوازیانەی دوێنێ شەو لە کۆنگرێس کردی کۆماریەکان یارمەتی بدەن.
دکتۆر، کۆماریەکان ڕخنەی ئەوە دەگرن کە دیموکراتەکان یەکلایانە کارەکان دەکەن و داوای بەشداری کۆماریەکان ناکەن. ئایا کۆماریەکان لەوەدا ڕاست نین؟ باشە، سەرۆک بایدن لە چ بوارێکدا لەگەڵ کۆماریەکان کاری کردووە جگە لە یارمەتی بۆ ڤاکسینی دژە کۆڤید-19؟
لە مەسەلەی ڤاکسینی دژە کۆڤید کۆماریەکان لایەنێکی گرینگی ئەو پرۆسێسە بووینەوە.
بەڵاوتم ئەوە بێزگەلەوە، ئەڵم بێزگەلەوە لە چ لایەنێکی کە کاری لەگەڵ کۆماریەکان کردووە بۆ بەرنامەکەی؟
جودا لە بابەتی کۆڤید شتێکی ئەو تۆ ناکەوێتە بەرچاو کە جودا لەوەی لە دوێنێ شەوێ داوای یارمەتی لێیان کرد، پرێزیدەنت بایدن یا حکوومەتی ئەو بە جۆرێکی جددی داوایان لە کۆماریەکان کردبیتن هاوکاریان من، بەڵکو چەند جارێکیش لە ڕاگەیاندنی حکوومەتی بایدن گوترا زۆر بەڕاشکاوی بە پشتگیری یا دژایەتی کردنی کۆماریەکان ئێمە درێژە بە ئەنجامدانی ئەو بەڵێنانە دەدەین کە لە کە پرێزیدەنت بایدن لە کاتێک کە کاندید بوو بە خەڵکی ئامریکایدا. ئەم پێم وایە ئەو جۆرە قسانە لە خزمەتی پرێزیدەنت بایدندا نابیتن و یا لە ئایندەش یارمەتی ناداتن. زۆرێک لە سەرۆکان لە وەختی کاندیدن قسە گەلێک دەکەن کە دەچنە سەرای سپی، هەموو بەڵێنەکانیان لە بۆ جێبەجێ ناکرێتن. پرێزیدەنت بایدنیش دەبێت تەماشای ئەوە بکاتن پرۆگرامە سەرەکیەکانی کە زیاتر لە خزمەتی خەڵکی ئامریکایەدانە، یەک لە بواری ئابووری، دوو لە بواری ئاشکردنەوەی ئەو خەڵکە. چۆن بتوانیتن لەگەڵ ئەندامانی کۆماری لە کۆنگرێس بە هەردوو لکیەوە ئیش بکاتن کە بتوانن بەیەکەوە جوابگۆیەکیش بن یاخود بەرەیەک دروست بکەن لە بەرامبەر قسە سەقەتەکان و ڕەفتارەکانی ترەمپ کە بەردەوام لە هەوڵدایە درێژە بە هەمان سیاسەتی خراپکارانەی خۆی بداتن ئەو کاتەی لە سەرای سپی بوو. پرێزیدەنت بایدن تەحدیاتی لە پێش زۆرە لە وەختێک دێتە دەرێژ بۆ هەر شتێک بیتن، سادەترین شتیش بیتن کە بێ بڵێتن بە پشتگیری یا بە دژایەتی کردنی کۆماریەکان ئێمە ئەو کارە دەکەین، ئەوە نە خزمەت بەخۆی دەکا نە دەشتوانیتن وەکو پێویستە لە ئایندەش بتوانیتن پرۆگرامەکانی وەک خۆی دەیەوێ جێبەجێیان بکاتن. ڕاستە پرێزیدەنت بایدن بەنابە دەستوری ئامریکایە دەتوانێتن دەستوورێکی سەرۆکایەتی پێدرایە و دەتوانێت گەلێک شت بکا بەبێ ئەوەی بچێتەوە کۆنگرێس، بەڵام ئایا دەتوانێتن ئەو ئیدارەی ئەو مەملەکەتە بکاتن لە بواری ئابووری و لە بواری کۆمەڵایەتی، لە بواری پەروەردە، لە بواری تەندروستی بە ئەنجامدانی بڕیاری سەرۆکایەتی؟ نەخێر. لەبەرهەندێ پێویستە ڕێگەیەک بدۆزیتن بە هەر زۆرێک بیتن لەگەڵ کۆماریەکان کار بکاتن. دوای ئەمریکاش بە شێوەکی گشتی مێژوەکەی ئاوا هاتووە، هیچ وەختێک زۆر کەم دەبینی سەرای سپی و هەردوولکی کۆنگرێس لەدەست یەک حزبدا بیتن. ئێستاش کە لەلایەن دیموکراتەکاندا کۆنگرێس و سەرای سپی لدستوان دایا اوانه با خمی نیوترم البجارنی نیوترم بکن که ل2022 خلکی امریکای زورینی انده مکانی کنگریز به هر دولک حل در جهری توا اوانه اگر با جوره برون با احتمالی زور لنیوی تیرم کنگریز لدست بدن الو حالتا اوی که استاش هیا ارچند زور نیا چون که وقت مرمه پیکر زوری نکی که ما دیموکراتکان لکنگریز اواندنیا بلام اگر اوها برون احتمالی زورا اواندش لدست بدن او کاتب و پریزدن بایدن زور زحمت تر دبیتن بتانیتن کارکاری لگل کنگریز که او کاتب اگر که ما یکان زوری نبن بتوانیتن کاریان لگل مکاتب
دکتور اوی من تیبینیم کرد سروک بایدن لو تارکی دا راست باسی سیاستی دروی کرد بلام بشیوه چی و نبود یعنی اون دزور سنجی نخسته سری باسی بابلین روسیه کرد باسی چینی کرد باسی چشای ناوچی ایران و کره باکوری کرد بلام بشوی چی چرو پر نبود یعنی بچونیتی بو اون دبای خیب مسئله سیاستی درونه ده
دموکراتکان ناودارن بوی همتر بایغ با دروی امریکای سیاستی خارجی امریکای ددن هتا بوی زیادر سرنجیان دخن سر گرفتکانی نیو امریکای وک امازت پیکر لباره چین لباره روسیا ایران و کوریای باکور اوانا مسئله افغانستان در هنانی هزکانی امریکای لافغانستان و هنانویان بو امریکای حموی امازت پیکر الان بو جوره نبو بو اولایی که باسی گرفتکانی نیو خوی امریکای کرد اوش زیاتر لو سرچاوه دا گریتن که اگر امریکا لناو خوی امریکای کی بهیز ندیتن که دعوه که او یک خواست سرکی کانی پریزیدن بایدن اگر امریکا لناو خوی امریکای کی یک گرتو نبیتن لبواری کوملایتی که دعوه کرد او دا بشبونه نمینیتن دعوی لکوماریکان کرد لو باره امریکا ناتوانیتن لسر آستی جهانه او پیگه هبی وقت او داستانش حقیقتیه لبو هر ولاته لآستی جهانه اگر اتو لنا خود دا بشبی ناتوانی لدروا سنگی کت هبیتن اصلکی اوی که پریزیدن بایدن ایج لسر او زور بچری سی نکرد بلام آماجی با هر یک لولای نانکرد و سیاستی امریکاش خستر رو مسئله اوی که چین گرفتا بطایبتی لسر سیاستی جیهانی بلام گوتی شی گوتی امن بسرو که چینم گوتوا اما لآسیا هزکانی اسکری من وجودی اسکری من به هز دکین نکل بر اوی مشکل درز بکین بلکل بر اوی مشکل کم کینو البته او گوتی دمانه اوی مشکل کم کینو بلام اوانا هزی امریکا بسیتن لآسیا لبن لموزی چین وجودی هبیتن او راستخو او پیامه دنیریتن بو چین که امالی ناگرین ایو هموشتیک بکن لو حالتش چین او قبول ناکاتن چکه استا چین دکریتن اگه لبواری جماری عسکری جماری سربازان نویتن که هنده امریکا اینیا دانا لبواری تکنولوژی و آبوری دکری بلی ولاته چی سوپر پاورا اوی که مثل ایلان عسکری کش لرو جمارا برواده کم لتا سالی 2050 یا کمتر چین بتوانیتن بکو سوپر پاور اگل سر آسی جهانه بناسریتن اون پیشم وایا بحکمی اوی چین گرفتی مافکانی مروف لگر ولاتان باس ناکاتن بتوانیتن سرکوتنی زیاتر لامریکای بتایبتی لولاتانی روژالات و آفریکا و تا اندازه امریکای لاتینه و بشگ لولاتانی آسیا زیاتر بدز بینیتن اوانه هموی باس کرد مسئله ایرانه اگر چی استاکانی لگل ایرانه ناراستو خو لدانو ساندن دانا مسئله کوریا بایدن دبی بزانی خلکی امریکای سیاسیانی امریکای دبی او حقیقت قبول بکن که کوریای باکوری استهیز کی هستیه لآسیا و لسر آسی جهانه او ولاتا قاونی هزی اتومیا
سروک بایدن لو تارکی دا اماجی باو داوگوتی کاتک بیر لگورانکاری جنگه دکموا اوسا بیر لساس کرنی درفتی کردکم آیا اما گورانگ نیه لسیاستی دیموکراتکان بو مسئله گورانکاری جنگه
که حیدر دیموکراتکان همیشه مسئله پاکزی جنگه و کم کردنوی او گازی کس همیشه هولیان دایا همیشه لسر آسی جهان ترابوینه با هماشه وش وقت دیتید پریزیدنت ترامپ امریکای لو پیمانه پاریز درهینا اوانه که کاندید بون پریزیدنت بایدن و کاملا هرز راشکاوی گوتیان اما اگر در بسین لحل بجاردن دگر رینو پیمانی پاریز او که در سون یک سر گرانو چون که آمریکا به تایبتی بو آمریکایی که ولاتشی زور به هیزه پیشسازی که زور برچاوی هی لسر آسی جهانی او بشه که لو ولاتانی که او گاز راراوی او گاز مترسی داره دروز دکن لنتیجه کمپانیا گورکانیان ناکریتن آمریکا لو پیمان دانه بیتن صد درصد گرانوه لبو او پیمانا چون که پروگرامه که جاره که دی که دخریتو وکار چه او پروگرامه بر ریو دبا خلکا ایتر البهله بر او بو که گوتی حلی کار دروز دبیتو لو رگایا و اگر آمازه شد پیکنی بشه و که گشتی پریزدن بایدن مسئله حلی کاری اتا لبواری دروز کرنو ریو پردکانو کمپانیا کانی آمریکای که لآمریکای دروز بکره و لآمریکای برهم بهندرید خرز بکریتن اوان هموی او لان ذهنیه پریزدن بایدنی بون که حلی کار لهر بواریکا و لهر لایکا و که ریگی بسته لبو خلکی امریکای درست بکریتن چون که هرچن زیادر حلی کار درست بکریتن آبونی امریکای بهستر دبیتن هرچن امریکا آبونی بهستر بیتن هم لسر آستی ناو خوی هم لسر آستی درو فتر دادرو شتو
دکتر کرماز گندی پروفیسور لزانکوی تنسی ستیل لشاری ناشویل دوباره سپاس دکین بو بجدار بونوت لبرنامه هلا واشنطنی دنجی امریکا و هر سلامت و سرکوتو بیت
سپاس کاغ حیدر ایوش سلامت و سرکوتو و لکوویدیش پارز راو
بید عزیزان بم زور گشتینا کتایی ام برنامه زور سپاس بو جوگردین تانو لخوشی دارم